La uzul acestei afirmații, cu siguranță că în mintea oricărui și în mintea la fiecare dintre noi apare întrebarea: dar ce să fac ca numele meu să fie scris acolo? Sau mai bine zis, ce să fac ca numele meu care a fost scris din veșnicie acolo să rămână acolo, ca în ziua de apoi, atunci când Dumnezeu va deschide cartea și vom sta înaintea Lui, când se vor citi numele, așa cum cântăm noi o cântare, acolo să fiu și eu. Ce trebuie ca să fac? De fapt, în pasajul pe care l-am citit azi, care numai ce l-am auzit, avem aici 5 întrebări. 2 dintre ele sunt puse de învățătorul legii și 3 dintre ele sunt puse de Domnul Iisus. Fiecare dintre ele sunt importante, căci cuprind un aspect, un domeniu sau altul din viața noastră de credință. Totuși, din aceste 5 întrebări, una ies în evidență, pentru că este strâns legată și de întrebarea și de ceea ce am spus că ne preocupă pe fiecare dintre noi. Și anume întrebarea care sună: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? De fapt, veșnicia este o problemă sau este un domeniu, este un aspect al vieții care interesează pe toți oamenii. Fără excepție, aici putem să spunem. În orice timp nu ai trăi, în orice loc nu ai trăi, orice vârstă nu ai avea. Această întrebare, unde ne vom petrece veșnicia, unde are să continue existența noastră după moarte, este una foarte crucială. Mai mult ca atât, această întrebare nu poate ca să fie amânată. Sau aflarea răspunsului la această întrebare. Depinde dacă nu cunoașteți câte romani au scris un anumit scriitor, dacă nu cunoașteți câte tablouri au pictat un anumit pictor acolo, dacă nu știți care opere de muzică și ce compozitor le-au scris, dacă cineva nu știe câți ani a domnit Nero, dacă nu cunoaștem și nu știm ultima generație de computere, nu pierdem prea mare lucru. Spune că odată doi oameni au nimerit și mergeau ambii într-o barcă. Unul care era mai intelectual îl întreabă pe celălalt dacă știe acolo un anumit roman scris de un autor. Și zice: nu știu, deci că ai pierdut jumătate de viață. Mai merg mai departe, zice: dar tu ai fost vreodată și ai vizitat Franța, ai fost și te-ai urcat pe turnul Eiffel? Și zice: nu, am mai pierdut jumătate de viață. Și mergând așa mai departe, la un moment dat a început să scufunde barca. Și atunci celălalt îl întreabă pe cel care deja își pierduse viața, îl întreabă pe celălalt, zice: știi, sunt nuți. Și așa zice: nu. Zice: ți-ai pierdut viața. De fapt, cine și-a pierdut viața? În realitate, faptul că nu știm multe lucruri legate dintr-un domeniu sau altul, nu este mare lucru. Mă uitam săptămâna aceasta, spunea cineva, din ce cauză copiii de astăzi și tinerii trebuie să-și respecte părinții. Și era acolo un lucru hazliu, dar interesant și adevărat. Spune: din cauza că ei au terminat școala fără Google, fără Wikimedia și fără calculatoare. Și-au terminat școala. Spune: scoate-le pe astea 3 astăzi, știu, poți să termini școala cum au terminat-o ei. Însă mare de întrebare vreau să vă zic. De aceea, dacă nu știm anumite lucruri, nu-i mare problemă. Dar dacă ajungem ca să sfârșim sau să fim spre sfârșitul vieții noastre, care este foarte scurtă, și nu avem răspunsul la întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, atunci, cu adevărat, am pierdut totul. De aceea este o întrebare importantă la care nu întâmplător oamenii au căutat ca să afle răspunsul. Această întrebare l-a frământat pe tânărul bogat, care îl căuta pe Domnul Iisus în speranța că va găsi răspuns la această întrebare. Și este interesant, era tânăr, nu era spre sfârșitul vieții și era bogat, avea toate cele necesare pentru viața lui. Totuși omul ăsta, fiind tânăr, nu se gândea la moarte și fiind bogat, nu se gândea că n-ar să aibă cu ce să trăiască ziua de mâine, își pune și el întrebarea: ce să fac ca să am viața veșnică? Tinereța nu scoate lucrul ăsta, bogăția materială nu scoate întrebarea asta din mintea nimănui. De ce am spus că întrebarea asta interesează pe toți, fără excepție, fie că oamenii recunosc sau nu? Uitați, spune tânărul, bogat, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și care este răspunsul Domnului Iisus? Când a auzit Iisus aceste vorbe, a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Apoi avem alte 3.000 de suflete în ziua 50.000 care practic pun aceeași întrebare. Faptele Apostolilor 2:37 spune așa, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inima și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și haideți să vedem răspunsul. Uitați, nu-i nimic despre credință în răspunsul pe care îl dau aici. Versetul 38 spune, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Un alt caz. Și fiți atenți, nu întâmplător dau aceste cazuri ca să vedeți cât de diferit este răspunsul. Comparați răspunsul pe care l-a dat Domnul Iisus tânărului bogat cu răspunsul pe care îl dă Petru a celor 3.000 de oameni. Acum haideți să vedem care este întrebarea temnicierului din Filip, care era un păgân până la naștere. El spune așa lui Pavel și lui Sila, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Faptele Apostolilor 16:30. Și răspunsul de data asta nimic despre fapte. 31 spune, Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. După prima înmulțire a pâinilor, avem un alt caz, unde mulți oameni l-au căutat pe Domnul Iisus și îi pun o întrebare asemănătoare. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ioan 6:28. Și răspunsul Domnului Iisus, versetul 29, sună în felul următor. Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-am trimis eu. Deci cred că ați observat. Răspunsul la această întrebare, răspuns dat de Domnul Iisus, răspuns dat de apostolii Domnului Iisus, este diferit. Este o întrebare bună, este o întrebare importantă, crucială a vieții, dar care totuși este răspunsul corect? Ce trebuie să facem ca să fim mântuiți? Pentru a înțelege răspunsul pe care îl oferă aici Domnul Iisus, și din ce cauză răspunsul oferit difiere, este foarte bine să ținem cont de scopul sau de motivația care a stat la baza întrebării atunci când această întrebare a fost pusă. Versetul 25 începe și ne spune că un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Cred că cu toții știm și am văzut lucrul ăsta. Că exact aceeași expresie, exact aceeași întrebare poate să fie pusă cu sensuri sau cu scopuri diferite și lucrul ăsta determină și răspunsul la această întrebare. Cine dintre cei care erau prezenți acolo cu Domnul Iisus și au asistat la această discuție cu tânărul bogat, cu acest om al legii, îmi cer scuză, și-o dat seama de intenția pe care o are omul ăsta. Că vrea ca să le spitească. Domnul Iisus, exact, pentru că cunoaștem și vedem și știm lucrul ăsta. Dar oamenii ceilalți din jur nu putut ca să cunoască. Este o ispită sau este o întrebare corectă? Și apoi el s-a adresat foarte frumos Domnul Iisus cu acest titlu pe care îl dă învățătorul. Ei, era o mare cinste să o luăm așa pentru Domnul Iisus atunci când un învățător al legii se adresează lui învățătorul. Dar scopul, ne spune cuvântul Dumnezeu, că a fost care? Ispitirea. Ispită, dicționarul spune în felul următor. Ispită este a atrage spre rău, a ademeni, a tenta, a momi. Sau tot ispită mai înseamnă a pune la probă sentimentele sau caracterul cuiva. Tot ispită înseamnă a cerceta, a examina pentru a discoase. Și tot ispită înseamnă a constata, a descoperi, a afla. Care dintre acestea credeți că este ispita la care îl pune acest învățător al legii pe Domnul Iisus? De fapt, ținând cont de problemele cu care se confrunta atunci, de dorința fiecărui învățător ca să aibă urmași, ținând cont de retrăirile pe care le aveau învățătorii legii în perioada Domnului Iisus, că oamenii nu-i mai urmau pe ei și nu mai stau ca ei să-i învețe legea, dar unii se ducea Domnul Iisus, acolo se duceau și ei. Este foarte clar că scopul ispitei acestui om a fost ca să-l pună pe Domnul Iisus în încurcătură, ca să nu poată răspunde la această întrebare, ca cei care sunt acolo, poporul să vadă până la urmă cine este învățător și de cine să asculte și pe cine să cinstească. Vreau să vă zic că și astăzi, uneori, întrebările care sunt adresate și care sunt puse au la bază ispitirea sau alte scopuri necurate din acest domeniu. Noi am îndulcit într-un fel o leacă cuvântul ispitire și avem cuvântul a ischiti sau ischitire, care de fapt nu este un cuvânt din vocabular sau din dicționar, ci este mai mult un regionalism care îl folosim în partea noastră. Dar din cauza că Biblia spune că se ispitește este păcat, atunci noi ce spunem? Eu nu ispitesc, dar eu ce fac? Eu ischitesc, eu mă interesez. Pur și simplu, vreau ca să aflu anumite lucruri. De fapt, a ischiti înseamnă următoarea explicație este a descoase pe cineva pentru a afla o informație sau a întreba cu intenții ascunse pentru a afla o taină. Și dacă sunteți atenți, chiar dacă este puțin schimbat termenul și nu mai este ispită, dar este ischită sau nu mai este ispitire, dar este ischitire, totuși are același înțeles și, de fapt, este același termen și este același cuvânt. De aceea este foarte important că atunci când noi punem anumite întrebări și atunci când noi suntem întrebați, este bine ca să fim atenți, să fim înțelepți, să înțelegem întrebările care ne sunt puse, cu ce scop ele sunt puse, care este dedesubtul acestor întrebări. Și plus de asta să fim atenți când punem întrebări, din ce cauze le punem și care este motivul, pentru ca apoi să nu fim surprinși de răspunsul pe care îl primim. Iisus i-a zis, spune atunci, du-te ischititorului sau ispititorul de la mine. Nu. Domnul Iisus începe ca să discute cu el. Și Iisus îi zice, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Este ceva tradițional deja, ca Domnul Iisus să răspundă cu întrebare la întrebare. Și spuneam că este interesant că discuția o pornește acest învățător al legii, dar până la urmă învățătorul legii pune două întrebări, dar Domnul Iisus îi pune trei înapoi. Și spune aici Domnul Iisus această întrebare, ce scrie în lege și cum citești în ea? Cunoscând că Domnul Iisus o știu de desubtul lui și intenția și dorința lui de a-l ispiti, Iisus spune aici două întrebări simple, dar foarte importante. Acum nu uitați, cu cine discuta Domnul Iisus aici? Cu un învățător al legii. Acum nu prea potrivit și nu prea politicos era ca în fața la oameni să-l întrebi pe un învățător al legii dacă știe ce? Legea. Asta ca și cum la școală m-aș duce și către toți copiii l-aș întreba pe învățătorul de matematică dacă știe tabla mulțirii. Prin întrebarea pe care o pune aici Domnul Iisus, ce scrie în lege, de fapt îl pune în încurcătură și ideea, am putea să zicem așa, simbolic, într-un fel, ca și învățător la învățător, după întrebare și ce? Și răspuns. După întrebare și răspuns. Deci îl interesează pe Domnul Iisus să spune dacă cunoaște legea. Și apoi, a doua întrebare, legat de cum interpretează legea, cum citești în ea. La sigur că la prima nu avea probleme omul legii să răspundă, pentru că e clar, nu poți să înveți pe alții legea dacă nu o cunoști. Dar și la a doua, spre surprinderea noastră, la modul și la felul în care el interpretează legea, cum citește în ea, se descurcă învățătorul legii foarte bine. Pentru că el îi răspunde Domnul Iisus la această întrebare și Domnul Iisus ce spune? Bine Ai răspuns. Cu alte cuvinte, două întrebări ți-am pus. Ce scrie în lege și cum citești în ea? Dacă o cunoști și dacă știi să o interpretezi corect. Și la amândouă te-ai descurcat foarte bine. Dar era și un al treilea aspect pe care Iisus îl va aduce spre sfârșitul discuției și anume practicarea sau trăirea legii, ceea cu ce și chiar acest învățător al legii avea probleme. Dar haideți să te investim. Versetul 27 îl spun, el a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca și pe tine însuți. Și întrebarea care apare aici este, scrie în legii așa ceva? Care dintre cele 10 porunci o citează aici învățătorul legii? Scrie sau nu scrie? Și dacă scrie, unde scrie în legii așa ceva? Dacă sunteți atenți, interpretarea pe care o dă aici acest învățător al legii este exact aceeași interpretare pe care o dă Domnul Iisus în Matei 22, 36 la 40. Uitați ce spune acolo. Cineva îl întreabă pe Domnul Iisus, învățătorului, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Asta este felul și modul în care Domnul Iisus interpreta legea Vechiului Testament. Și acum în textul nostru avem invers. Nu este Domnul Iisus pus în situația de a interpreta legea, ci Domnul Iisus îl întreabă pe un învățător al legii dacă cunoaște și cum citește sau cum o interpretează. Și dacă observați, este practic cuvânt în cuvânt exact aceeași interpretare a legii cum o dă și Domnul Iisus. Lucrul ăsta ar trebui ca să ne pună puțin pe gânduri. Din ce cauză zic lucrul ăsta? Din cauza că în lumea creștină de astăzi se susține ideea că există o lege veche și există o lege nouă. Cea veche fiind desființată de Domnul Iisus Hristos, iar cea nouă constă doar din cele două porunci a iubirii pe care numai cei le-am citit și le spune Domnul Iisus. Trebuie să fim foarte atenți. În textul pe care noi l-am citit, îl avem astăzi, pe care îl analizăm, cu ocazia și cu întâlnirea acestui învățător al legii cu Domnul Iisus, învățătorul ăsta al legii cunoștea doar Vechiul Testament, doar legea. Și vorbește, cunoscând legea și interpretând legea despre poruncile iubirii care sunt esența Vechiului Testament și care sunt și esența Noului Testament. De ce i-am spus mare atenție atunci când ne dăm cu părerii legat de rolul și de locul legii Vechiului Testament? Pentru că Domnul Iisus spune foarte clar, nu am venit ca să o anulez sau ca să o stric, ci am venit ca să o împlinesc. Și vine acel răspuns. Domnul Iisus îi spune, bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. De fapt, așa Domnul Iisus vine și îi spune, o cunoști foarte bine. O interpretezi extraordinar de bine. Doar adevăr spui. Ceea ce m-a rămas este să trăiești ceea ce îți spun. Sau ceea ce ai, numai ce ai spus. Dar, noi trebuie să fim foarte atenți la acest răspuns pe care îl dă aici Domnul Iisus. Și anume, la ultima parte care spune, fă așa și vei avea viața veșnică. Pentru că aici apare întrebarea, deci totuși, până la urmă, sunt anumite lucruri pe care noi trebuie ca să le facem, ca să avem viața veșnică. Deci ce trebuie ca să fac ca să am viața veșnică? Trebuie ceva să fac până la urmă sau să nu fac? Există acel ceva pe care pot să-l fac ca să am viața veșnică? Trebuie oare eu și tu să facem ceva ca să avem viața veșnică? Și iarăși, important este aici ca să nu ne scape contextul în care se discută. Pentru că v-am spus că nu întâmplător am ales acele patru situații în care diferiți oameni, la diferiți oameni al lui Dumnezeu, pun această întrebare și la răspunsul diferit pe care fiecare dintre ei îl primește. Deci eu vreau să vă spun că dacă astăzi fiecare dintre noi am avea ocazia să ne întâlnim cu Domnul Iisus și fiecare în dreptul nostru l-am fi întrebat pe Domnul Iisus, Doamne, ce să facem ca să moștenim viața veșnică? Care credeți că ar fi răspunsul? Ar scrie Domnul Iisus un răspuns și l-ar da cuiva să meargă acolo în cameră, să tragă la xeroc și să ne altă la fiecare, sau în dreptul la fiecare dintre noi ar fi un răspuns total diferit? Eu vreau să vă zic, părerea mea este că ar fi total diferit. Din cauza că problemele cu care ne confruntăm fiecare dintre noi, luptele pe care le ducem, sunt diferite. De aceea și lucrurile la care trebuie să tragem atenție, lucrurile mai slabe în care sunt în viața fiecare dintre noi, ele sunt diferite. Totuși, când ne uităm în Biblie, avem un context general, biblic, și avem unul local. Contextul general legat de mântuire a Bibliei spune în felul următor, că mântuirea se capătă prin credință. Efeseni 2, 8 la 9 spune că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. De aceea, ținând cont de fapt de acest adevăr biblic, la întrebarea ce să fac ca să fiu mântuit, răspunsul este foarte clar. Nimic. Nimic pentru a făuri mântuirea, dar noi cu toți știm, atunci când primești un dar, indiferent de la cine nu l-am primit, pentru ca darul să existe și să-ți fie acordat, nu trebuie să faci nimic. Dar totuși, trebuie să faci ceva pentru ca să-l ai. Ce trebuie să faci? Trebuie să crezi că e al tău, pentru că poate cineva să ți-l dă, dar tu să crezi că nu e al tău și să-l lăși pe masă, să te duci fără el. Trebuie să-l accepți, deci, și trebuie să fii recunoscător. Exact același lucru este și cu mântuirea. Pentru a făuri, pentru a face ca mântuirea să existe, nu se cere nimic de la noi. Dar ca să ai această mântuire, tu trebuie să crezi. Tu trebuie să primești, să accepți acest cadou din partea lui Dumnezeu. Și apoi tu trebuie să ai recunoștință pentru acest lucru pe care l-ai primit. Deci, practic, nu trebuie să faci nimic. Nu e nevoie de eforturi, nu e nevoie de muncă, nu e nevoie de sudoare pentru a dobândi mântuirea, ci doar este nevoie de credință, de recunoștință și de a accepta ceea ce Dumnezeu a făcut. Aduceți aminte, ce trebuie să facem ca să săvârșim lucrările tale? Pun întrebarea și Domnul Iisus îi răspunde, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-am trimis eu. Dar dacă ținem cont de contextul textual, atunci avem aici și trebuie să avem în vedere că discuția merge dintre Domnul Iisus și un învățător al legii. Scopul acestui învățător a fost ca să-l ispitească. Și discuția lor merge în jurul legii. Versetul 29, răspunsul învățătorului ne arată foarte clar că el cunoștea că nu poate împlini legea. La primele două întrebări, ce scrie legii, cum citește în ea, cum o interpretezi, el răspunde foarte bine. Dar atunci când îi spune Domnul Iisus, du-te și fă așa, apare o problemă în mintea acestui învățător al legii. Și spune versetul că voia ce să facă? Să se îndreptățească. Deci ca o să se îndreptățească? Cu privire la ce să se îndreptățească? L-a condamnat Domnul Iisus cu ceva? Era altceva care îl condamna. Ce? Conștiința lui, mintea lui, care îi spunea că legea pe care tu o știi foarte bine, pe care tu o interpretezi extraordinar de bine, tu nu poți să o trăiești. Tu nu poți ca să o aplici. Deci el vine ca să se îndreptățească, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar el care vroia să se îndreptățească, versetul 29, a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? De fapt, dacă am fi să parafrazăm întrebarea lui, ar suna cam în felul următor. Doamne, în lumea în timpul în care noi trăim, contextul istoric în care ne aflăm, suntem sub-romani. Este oare romanul aproapele meu? Este oare grecul păgân aproapele meu? Este oare samariteanul necredincios care s-a vândut neamul și țara aproapele meu? De ce Domnul Iisus în continuare folosește metoda lui obișnuită de a răspunde și răspunde cu o întâmplare sau cu o pildă, așa cum o numim noi, pilda samariteanului milostiv. Și spune Domnul Iisus mai departe, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari și l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era și el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat și a legat rănile, a turnat peste el un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Astfel avem aici o întâmplare cât de real posibil. O întâmplare din care putem scoate o mulțime de aplicații, o mulțime de adevăruri bune și biblice. Unii teologi creștini, precum Augustin, Origen, au interpretat această parabolă sau pildă din punct de vedere alegoric, identificând într-un fel samariteanul cu Domnul Iisus, care mântuiește sufletele oamenilor pierduți sau păcătoși. Alții au considerat și au tratat această pildă mai curând ca și un exemplu sau ca și a exemplifica într-un fel etica Domnului Iisus. Dacă să vă uitați astăzi în cărțile care sunt scrise, mesajele, studiile care le puteți le găsiți pe internet, majoritatea, cred că undeva 95-98% din interpretările pe care ați le găsiți ar să fie alegorice. Uitați-vă de pildă Origen, cum a interpretat alegoric această pildă, ca să înțelegeți la ce mă refer, la cei care nu știți la ce se referă cuvântul alegoric. El spune în felul următor. Omul căzut nu este altcineva decât Adam care ne reprezintă pe noi toți. Ierusalimul este paradisul, cerul. Ierihonul este lumea. Tâlharii sunt puterile întunericului. Preotul reprezintă legea. Levitul reprezintă profeții. Iar samariteanul pe Iisus Hristos. Rănile constituie lipsa de ascultare a fiecare dintre noi pornind cu Adam. Iar casa de ospeți este biserica în care îi lasă să intre pe toți care doresc. Gazda este capul bisericii, iar promisiunea samariteanului că se va întoarce reprezintă cea de-a doua venire a Domnului Iisus pe pământ. Vreau să vă zic că mie îmi place tare interpretarea lui alegoric. Dar întrebarea care apare în mintea mea este, dar ce zice contextul? Dacă ceea ce interpretează Origen ar fi trebuit ca să înțeleagă învățătorul legii, eu vreau să vă spun cât de mare n-ar fi fost IQ-ul învățătorului legii, niciodată n-ar fi putut să priceapă interpretarea lui Origen. De unde învățătorul legii avea să știe despre biserică? De unde învățătorul legii avea să știe despre a doua venire, dacă ea așteptau încă pe prima? Deci, ca și interpretare, este una bună. E adevăr în ea. Este biblică dacă luăm din mai multe pasaje din Biblie ideile și le punem la un loc. Dar dacă ținem cont de discuția care o avem, de contextul care îl avem aici, eu vreau să vă spun că avem probleme în a interpreta această pildă în felul chiar în care îl interpretează Origen, Augustin sau alții. Mie mi se pare că aici Domnul Iisus a avut să învețe învățătorului legii ceva mult mai simplu. decât aceea ce să încearcă a să lămuri prin această pildă. De fapt, de multe ori eu folosesc cuvântul context. Și ce-i contextul? Pentru mine, regula mea pentru context sună în felul următor. Contextul, de fapt, este o graniță nevăzută pe care o pune autorul, adică Duhul Sfânt care stă la baza atunci când este inspirat cuvântul lui Dumnezeu, în jurul textului pe care nu avem dreptul să o depășim. Dacă vrem ca să înțelegem ceea ce cu adevărat textul vrea să ne vorbească. Deci contextul e o graniță nevăzută pe care Duhul Sfânt o pune în jurul textului, pe care nu avem voie să o trecem dacă vrem ca să înțelegem ceea ce cuvântul lui Dumnezeu a vrut să spună atunci persoanei cu care discută. Acum, când merge vorba la a face anumite aplicații, atunci putem să facem aplicații și genul și în felul cum o face Origen și alții. Deci Iisus continuă și este important ca să tragem atenție la ceea ce urmează până la urmă, ca apoi să le punem la un loc și să vedem care este până la urmă răspunsul Domnului Iisus la această întrebare pentru acest învățător al legii. Versetul 36 spune că Domnul Iisus continuă din nou și spune în felul următor. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Și vine răspunsul de la învățătorul legii. Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Și parcă văd aici pe Domnul să spună, deci, cine? Cel care i s-a făcut milă. Nu. Mai simplu formulează. Nu trebuie așa de multe cuvinte să spui. Spune simplu, deci cine? Acela care i s-a făcut milă. Era mult mai ușor să zică cine? Samariteanul. Dar nu putea învățătorul legii să zică samariteanul. N-ave cum samariteanul să fie mai bun decât învățătorul legii, decât levitul și decât preotul. N-ave cum. Asta nu încăpea în mintea lor. Că poate un samaritean să fie mai bun. Deci ea își șușește limba. Pentru că e greu să zici cel ce și-a făcut milă de el. Nu era mai ușor să zici samariteanul. Era mai ușor. Eu cred că era mai ușor. Dar problema era pentru învățătorul legii că era imposibil ca să spună acest lucru. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Deci, practic, după ce spune această pildă, Domnul Iisus se întoarce exact la ceea ce a spus după ce învățătorul legii a spus ce scrie în lege și cum citește în ea. Pentru că acolo ce spune Domnul Iisus? Du-te și fă așa. Și aici vine și spune exact același lucru. Domnul Iisus nu schimbă cu nimic după ce spune pilda răspunsului. Exact același răspuns. Du-te și fă și tu la fel. Deci dacă le-am pune acum împreună, având grijă de contextul general a cuvântului lui Dumnezeu, a Bibliei, dar și de cel local, din textul nostru pe care îl avem, putem aici învăța din această întâmplare trei lucruri foarte importante de care are nevoie un om. Primul, să cunoască, să învețe pe de rost legea sau cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce nu ne place. Cui îi place să învețe pe de rost? Câte versete s-a învățat săptămâna trecută pe de rost? Nu care vă le-ați adus aminte care le-ați știut, dar care nu le-ați știut și pur și simplu le-ați învățat. Apoi, interpretarea sau înțelegerea corectă a legii sau a cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi, a treilea, aplicarea sau trăirea permanentă a legii sau în dreptul nostru a cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, revenind la întrebarea care a fost pusă la început, foarte importantă, ce să fac ca să fiu mântuit? Și aș vrea ca să vă întreb. V-ați pus vreodată întrebarea asta? Aveți un răspuns la ea? Dacă v-ar întreba astăzi, oricine, cu care vă întâlniți, ce să fac ca să fiu mântuit? Haideți să presupunem că la sfârșitul serviciului merg eu acolo la ușă și dă mâna cu fiecare dintre voi și vă întreb. Spune-mi, te rog, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Care ar fi răspunsul vostru pentru mine? Dacă v-ați întreba unul pe altul, care ar fi răspunsul pentru așa care este alături de voi? Răspunsuri sincere. Răspunsuri bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu clișee de astea de-a noastră. Domnul să binecuvintezi, deja ești mântuit. Sau păstrează credința până la capăt și a să fii mântuit. Nu. Sincere, reale. Ceea ce gândești, care nevoie persoana asta în viața lui, ca atunci când are să vină Hristos să fie mântuit. Răspunsul care reiese din această pildă pe care o spune Domnul Iisus este foarte simplu. Cunoaște, crede și trăiește. Cunoaște legea, crede legea și trăiește. Cunoaște cuvântul, crede cuvântul și trăiește cuvântul. Vreau să vă zic că dacă suntem atenți, aici în pildă Domnul Iisus folosește patru categorii de oameni care aveau perspective diferite cu privire la viață. Avem tâlharii, avem preotul și levitul, avem hangiul și avem samariteanul. Filosofia vieții tâlharilor suna în felul următor. Sper că nu are nimic filosofia asta dintre cei care suntem aici. Ce e al meu, îi al meu. Și ce e al tău, îi al meu. Asta era filosofia tâlharilor. O categorie de oameni. A doua categorie de oameni erau preotul și levitul. Și filosofia vieții lor suna în felul următor. Ce e al tău, e al tău. Și ce e al meu, îi al meu. Ne încadrăm cineva aici. Aproape. Dar ca ei zice Domnul Iisus că trebuie să facă. Nu. Ca tâlhare, Doamne ferește. Dar nici ca levitul, nici ca preotul. A treilea categorie și filosofie a vieții, care era atunci și care este și astăzi. Hangiu. Care e filosofia vieții la hangiu? Ce e al meu poate fi al tău doar dacă plătești bine. Ce e al meu poate fi și al tău dacă plătești bine. Și apoi avem a patra filosofie a vieții și aici îl avem pe samaritean. Ce e al meu, nu e al meu, e al celui care are nevoie de el. Și de fapt la care interpretare și filosofie a vieții au vrut ca să-l aducă Domnul Iisus pe acest învățător al legii? Care cu siguranță el făcea parte din a doua categorie. Ce e al meu, e al meu și ce e al tău, e al tău. Pentru că acolo este încadrat preotul și levitul. Ce vrea Domnul Iisus? Ca ceea ce cunoștea învățătorul legii, ceea ce interpreta așa de bine și așa de frumos din legii, să meargă și ce să facă? Să trăiască. Vă aduceți aminte ce spunea la un moment dat Pavel la cei din Corint? Chiar dacă aș cunoaște toate tainele, aș face toate faptele bune, aș face cele mai mari minuni și multe, multe alte lucruri acolo. Și dacă filosofia vieții mele n-ar fi dragostea, sunt un nimic. Chiar dacă mi-aș împărți, spune el, averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. De fapt, lecția pe care vrea să o spună Domnul Iisus ca și răspuns acestui învățător al legii și la fiecare dintre noi, este că doar atunci când ca și oameni arătăm o astfel de filosofie a vieții ca și a samariteanului, ce e al meu, nu e al meu, dar e aceluia care are nevoie. Doar atunci Mântuitorul Iisus Hristos poate să spună în dreptul nostru ceea ce a spus în dreptul lui Zacheu. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Vă aduceți aminte ce a făcut Zacheu ca să poată să primească această confirmare din partea Domnului Iisus? L-a căutat ca să-l vadă și să-l cunoască. Așa s-a însosuit în pom. O crezut în acela care l-a găsit, dar nu s-a oprit aici. Ce a făcut Zacheu? O trăit ceea ce a crezut. Deci ea răspunsul la ce să fac ca să fiu mântuit. Ce să fac ca să am viața veșnică. Ce să am ca numele meu să rămâie scris acolo. Este foarte simplu. Dacă nu l-ai cunoscut, cunoaște-l. Dacă l-ai cunoscut, rămâi și înțelege-l și interpretează corect. Și apoi îți mai lipsește un lucru. Ce să faci? Ceea ce cunoști, ceea ce așa de bine știi, și așa de bine poți să spui la alții, du-te și fă. Și Domnul să ne ajute ca să facem ceea ce cunoaștem și ceea ce știm. Dacă vrem ca să fim siguri și să avem siguranța asta din partea lui Dumnezeu, așa cum a avut-o Zacheu. Astăzi, o intrat mântuirea în casa aceasta. Câți dintre voi sunteți siguri? În dreptul vostru, în dreptul familiei voastre, că la întrebarea care se pune, răspunsul ar fi că mântuirea este în casa aceasta. Dorința mea este ca fiecare dintre noi să putem să fim siguri. Aceasta este afirmația pe care Domnul Iisus ar face-o dacă s-ar uita. Nu cum ne uităm noi, doar așa, spoiala din afară. Dar El cu ochii și ea ca pară focului, care cercetează inima și rărunchi. El trebuie să poată să spună că mântuirea este în noi. Și Domnul să ne ajute ca să avem această confirmare din partea Lui. Amin.